นำสั่งสอนแนวทางปฏิบัติพอสมควรแล้วจึงค่อยเจริญพุทธมนต์เพราะว่าเรามารวมกันหลายแห่งมารวมในที่นี้ก็ประสงค์อยากจะรู้ธรรมะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังการที่เราเกิดมาแต่ละชาติจะได้มาพบพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเข้าใจได้ละชั่วทำดีได้รู้จักวิธีชำระจิตใจของตนให้สะอาดได้อันนี้มันแสนยากนะเพราะอะไรจึงยากก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกลัวจะสร้างบารมีเต็มก่อนนานแสนนานจึงได้ตรัสรู้บารมีไม่เต็มก็ไม่ได้ตรัสดังนั้นการที่เราได้เกิดมาชาตินี้ได้มาพบพุทธศาสนานี่ก็เป็นบุญยลาภแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พากันประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเราจึงจะพ้นทุกข์ได้อันคนที่พ้นทุกข์ไม่ได้อยู่นี่ก็เนื่องจากมาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าอย่างจริงจังส่วนมากก็ทำความดีกับเพียงแต่ขอไปทีทำนิดๆหน่อยๆไม่เอาจริงเอาจังเช่นนั้นแหละมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยมันจึงละกิเลสไม่ได้อันกิเลสนี่นะมันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่นานแสนนานแล้วขอให้คิดดูให้ดีความโลภความโกรธความหลงนี่นะมันติดสอยห้อยตามมาในสงสารอดีตชาติที่ล่วงแล้วมานะนับชาติไม่ถ้วนเลยการที่บุคคลเกิดมาแล้วแสวงหาเงินทองเข้าของอะไรก็ยากลำบากไม่ค่อยได้ฝืดเคืองมากอย่างนี้มันก็เนื่องมาแต่ชาติก่อนนั้นรู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงเมื่อความโลภครอบงำจิตใจแล้วก็มีความตนีไม่ทำบุญบริจาคทานให้ทานก็ให้นิดๆหน่อยๆ อย่างว่านั่นแหละให้ไม่สมกับฐานะเนื่องมาแต่ความโกรธคนเราเมื่อมีความโกรธจัดอยู่ในใจแล้วมันก็ขาดเมตตากรุณาจะชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นกรรมนั้นจึงตามมาสนองเอาเกิดมาชาตินี้เป็นผู้มากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหาความสุขสบายได้ยากก็เพราะโทษเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์นั่นเองเนี่ยมันมีสาเหตุชีวิตของคนเราที่เป็นมาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่นะเป็นมีสาเหตุต่อเนื่องมาแต่อดีตชาติหนหลังไม่ใช่ว่าจู่ๆเรามาเกิดเอาเองหาไม่ได้อย่างในชาติก่อนอย่างนี้นะให้ทำกรรมดีกรรมชั่วอะไรไว้เวลาจวนจะสิ้นสีบทำลายขันกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็มาปรากฏในมโนทวารถ้าเป็นทำกรรมชั่วไว้เวลาจวนจะดับขันความชั่วนั้นมาแสดงนิมิตอันชั่วร้ายให้จิตได้เห็นนิมิตอันน่าเห็นผู้เห็นคนก็เป็นคนดุร้ายน่าเกลียดน่ากลัวเห็นถนนหนทางก็ครุขระเต็มไปด้วยหลุมด้วยบ่อด้วยขวากน้ำไม่น่าเดินเห็นอาคารบ้านช่องก็เป็นอาคารเก่าๆค่ำค่าชำรุดทรุดโทรมไม่มีเครื่องประดับประดาอะไรไม่น่าอยู่น่าอาศัยถ้าหากว่านิมิตดังกล่าวนี้ปรากฏในจิตในขณะนั้นแล้วก็หมดหนทางแก้ไขไม่ได้เลยก็เป็นเครื่องชี้บอกว่าตนเมื่อตายลงแล้วก็จะต้องได้ไปเสวยทุกข์ทนทรมานมันชี้บอกอย่างนั้นนะนิมิตอันนั้นนะถ้าผู้ใดได้บำเพ็ญบุญกุศลไว้มากฝึกฝนตนให้ละความชั่วแล้วทำความดี ให้เกิดมีแก่ตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันความชั่วนั้นก็พยายามละจนให้หมดความหลงความเมาต่างๆมูนั้นละให้หมดความโกรธก็ละออกไปให้มันมีเมตตากรุณาอยู่ในใจไม่อิจฉาเบียดเบียนใครใครมาคิดเบียดเบียนก็ไม่ถือสาหาความอภัยยะโทษให้เราไม่ถือโกรธไม่ตอบโต้กันทางไม่ดีหากว่าฝึกฝนตนไปอย่างนี้นะเวลาเจ็บหนักลงจวนจะตายมันก็จะมีกุศลกรรมนิมิตมาปรากฏให้เห็นผู้เห็นคนกับคนหน้าตาดีหน้าตาสละสลวยเป็นคนใจดีหน้าคบหาสมาคมเห็นถนนหนทางก็เป็นถนนที่ราบเรียบดีไม่มีขวกมีน้ำไม่มีหลุมมีบ่อเห็นอาคารบ้านช่องก็เป็นอาคารใหม่ๆมีเครื่องประดับประดามีเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกให้น่าอยู่น่าอาศัยเมื่อจิตใจเห็นกุศลกรรมนิมิตอย่างว่านี้แล้วก็ล่าเริงบันเทิงใจไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรกับความตายมีปัญญารู้เท่าว่าร่างกายอันนี้มันอาศัยเหตุปัจจัยคือบุญและบาปนำมาบังเกิดขึ้นเมื่อหมดเขตของบุญและบาปอันนั้นแล้วรูปอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ทงแตกทำลายไปถ้าได้พิจารณารู้เห็นอย่างนี้แต่ก่อนความตายจะมาถึงมันก็ชินและความรู้นี่มันเห็นแจ้งในใจแล้วเมื่อถึงคราวหมดบุญหมดวาสนาที่ได้สร้างมาแต่ก่อนแล้วมันก็รู้ได้นะอ๋อบุญหมดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็รู้ได้ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเคยได้พิจารณามาจนรู้เข้าใจชัดมาแล้วเช่นนี้เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกเสร็จแล้วก็มันก็ไปทางดีนะนิมิตอันนั้นท่านเรียกว่ากุศลกรรมนิมิตเป็นสัญลักษณ์เครื่องบอกว่าคุณเมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกหน้าก็จะมีความสุขความเจริญจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตใจเมื่อเห็นนิมิตดังนั้นแล้วมันก็กล้าหาญอุ่นใจไม่อะไรในร่างกายนี้เพราะว่าร่างกายนี้มันทรุดโทรมเต็มที่แล้วมันใช้ไม่ได้แล้วจะไปอะไรมันอยู่ทำไมผู้ภาวนาผู้พิจารณาอยู่เสมอๆแล้วมันก็ทอดอะไรลงไปเลยมันเป็นงั้นผู้ที่ไม่ได้ภาวนาผู้ไม่ได้พิจารณาร่างกายสังขารนี่ก่อนความเจ็บความตายมาถึงมันก็ย่อมห่วงย่อมอะไรร่างกายอันนี้ไม่อยากจะพัดพากจากไปย่อมแสดงความทุกข์ความโศกญาติพี่น้องมาเยี่ยมก็น้ำตาไหลอะไรญาติพี่น้องก็เพราะนั้นอะไรสิ่งที่ตนรักตนพอใจไว้นั่นเรียกว่าตายไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจนะไม่ดีแน่นอนเลยไม่มีความสุขไปสู่โลกหน้าก็ดีดังนั้นชาวพุทธเรานะขอให้พากันเตือนตนอย่างนี้อย่าประมาทถ้าประมาทแล้วก็อย่างว่านะไม่มันเตือนตนนะเวลาความเจ็บความตายมาถึงเข้ามันก็ไม่มีสติทุกขเวทนาครอบงำแล้วก็เดือดร้อนมีแต่กระวนกระวายไม่มีอุบายสอนจิตใจตัวเองเลยจิตใจก็หวั่นไหวไปตามทุกขเวทนานั้นๆไม่ได้สติควบคุมจิตไม่อยู่เลยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วตายไปก็ไม่ได้ไปสู่ที่สุขสบายนะเพราะว่าไปสู่โลกหน้าก็จิตดวงเดียวนี้จิตดวงนี้แหละไปนะไม่ใช่ว่ามีจิตดวงใหม่เมื่อไรอ่ะนั้นเมื่อจิตดวงนี้ปรับปรุงให้มันสุขสบายให้มันรู้เท่าร่างกายสังขารตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลง ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรปลงวางลงไปได้อย่างนี้นะเมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ไม่ทุกข์ไม่โศกแล้วบุญกุศลก็นำไปสู่ที่สุขสบายต่อไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราทุกคนได้ทำบุญกุศลมามากกว่ามากคนไทยเรานะคิดเป็นตัวเงินแล้วก็คงจะเป็นหลายหมื่นหลายแสนเป็นล้านก็มีบางคนนะอย่างวันนี้แหละเจ้าภาพก็ได้จัดตั้งกองกฐินขึ้นที่นี้แต่แล้วก็นำไปทอดอีกวัดหนึ่งอยู่ในป่านู่นเมื่อเราสร้างบุญกุศลอย่างนี้แล้วก็ให้พยายามรักษาบุญกุศลที่เราทำนี้ให้ไว้ให้มันได้มันไหวพระมันนั่งภาวนาโน้มสติเข้าไปควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไม่ให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในอย่างอื่นโดยทำความเชื่อมั่นในใจว่าบุญกุศลที่เราทำนี่แหละคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราที่พึ่งอื่นอย่างนี้ไม่มีที่จะประเสริฐเท่านี้ไม่มีเลยเราก็ทำความรู้กับตัวเองอย่างนี้ตัวเองทำความรู้กับตัวเองอย่างนี้หมายความว่างั้นเมื่อตนเองรับรู้อย่างนี้แล้วมันก็มั่นใจเลยแบบนี้นะมันก็อิ่มใจแบบนี้ใจมันก็ไม่วอกแวกไปทางอื่นเพราะว่ามันอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณอันดีอันงามอยู่แล้วมันจึงไม่พุ่งไปทางอื่นถ้าภายในจิตใจคนเรานี่ไม่มีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่แล้วนี่มันใจเหี่ยวคล้ายๆกับว่าคนไม่มีอาหารอยู่ในท้องหิวโหยแล้วก็คิดถึงแต่อาหารแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ฉันใดคนไม่มีบุญเป็นที่พึ่งอยู่ในใจเพราะว่าบุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุขดังนั้นเมื่อไม่มีบุญเป็นที่พึ่งอยู่ในใจก็ไม่มีความสุขอยู่ในใจใจก็หิวความสุขวันนี้นะก็จึงได้คิดเล่ร่อนพเนจรแสวงหาความสุขไปแสวงเท่าไรยิ่งเป็นทุกข์เพราะว่าแสวงหาความสุขผิดทางเหตุดังนั้นมนุษย์เราจึงได้อ้อนวอนบวงสรวงเทวดาอินทร์พรหมขอให้มาช่วยตนให้มีความสุขความเจริญนั่นแสดงว่ามันส่งจิตออกไปนอกนู่นมันสำคัญว่าเทวดาอินทร์พรหมนั้นจะช่วยตนให้มีความสุขความเจริญได้มันเป็นงั้นเรื่องมันนะชาวพุทธเรานั้นไม่ควรจะเข้าใจอย่างนั้นควรจะเข้าใจว่าเมื่อตนช่วยตนไม่ได้แล้วสิ่งอื่นจะมาช่วยตนก็ไม่ได้ไม่มีทางนะถ้าตนช่วยตนได้ตนสั่งสมบุญกุศลไว้ในจิตใจให้มากแล้วเช่นนี้เมื่อตนมีอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมาตนนึกถึงบุญกุศลนึกถึงคุณพระรัตนตรัยที่ตนเคารพบูชาเนี่ยว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วก็อธิษฐานโดยอำนาจบุญและคุณนี้ขอให้อุปสรรคความขัดข้องที่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านี่จงบรรเทาบำบังระงับดับไปอย่างนี้นะทีนี้ถ้าบุญเรามันแรงจริงบุญอันนี้แหละก็จะไปดลจิตดลใจของเทวดาอินพรหมส่วนมากท่านกล่าวไว้ในตำราก็ว่าพญาอินแหละเป็นผู้ช่วยมนุษย์โลกของเรานี่แต่พระอินช่วยคนมีบุญคนไม่มีบุญบุญไม่ได้กระตุ้นใจของพญาอินให้ร่วงรู้พญาอินก็ไม่รู้แล้วก็เพราะพระอินก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่รู้นี่ไม่ใช่ว่าเทวดาอินพรหมน่ะจะรู้จักมนุษย์ทั้งทั่วโลกนี้ไปหมดเลยไม่ใช่มันรู้ได้ตั้งแต่คนมีบุญแล้วเพื่ออธิษฐานถึงบุญกุศลดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละบุญนั้นจึงไปเตือนใจของพญาอินในตำรากล่าวว่าพญาอินนั้นมีแท่นบรรดุกำพลศิลาอาสน์อยู่ใต้ต้นไม้ปริกัจฉาตินั้นบัดนี้ถ้ามีเหตุอันใดที่จะให้พระอินทร์พญาอินทร์ช่วย อยู่ในมนุษย์นี้อาสนะอันนั้นก็จะแข็งกระด้างเมื่ออาสนะอันแข็งกระด้างพระเยซูก็รู้แล้วว่าต้องมีเหตุอันหนึ่งอยู่ในมนุษย์โลกจึงเล็งที่พระเนตรลงมาเล็งที่พระเนตรมาก็เห็นจริงคนผู้มีบุญได้เกิดอุปสรรคขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในขณะนี้จำเป็นเราต้องลงไปช่วยนี่นะพระยาอินจึงได้ลงไปมาช่วยผู้นั้นมาช่วยเปื้องอุปสรรคความขัดข้องต่างๆนั้นให้ระงับดับไปเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจเรื่องนี้นะเรื่องเกี่ยวกับเทวดาอินพรหมนี่นะไม่ใช่ว่าเราไม่มีบุญกุศลอะไรอยู่ในใจแล้วเวลาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรมาแล้วก่อนสาธุเน้อขอให้เทวดาอินพรหมผู้มีอภินิหารจงบันดาลช่วยข้าพเจ้าได้พ้นทุกข์พ้นภัยพ้นเสนียดจันไรต่างๆไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้เทวดาช่วยไม่ได้อันนี้ขอให้เข้าใจนี่จะยกเรื่องของพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ฟังสักเรื่องหนึ่งในอดีตการนั้นพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติชาตินั้นไปเกิดในเมืองพาราณสีเป็นนักดีดพินชั้นเยี่ยมพระราชาก็เลยเอาไปทำราชการอยู่ในสำนักพระราชวังให้ดีดพินให้พระราชาฟังแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นปุโรหิตาจารย์เป็นผู้สอนอัดสอนธรรมให้แก่พระราชาปุโรหิตาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในศีลในธรรมท่านอยู่ต่อมานี่ก็มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งไปขอเรียนดีดพินกับปุโรหิตาจารย์พระโรหิตาจารย์มองดูลักษณะท่าทางแล้วเอ๊ะเจ้านี่จะเป็นคนอกตัญญูนะนี่เพื่อนปฏิเสธไม่ยอมสอนให้ทีแรกหนุ่มน้อยนั่นก็ไม่ยอมพยายามทำดีกับอาจารย์ปฏิบัติอุปถาเกียกอมไปมาอาจารย์ใจอ่อนก็เลยยอมสอนให้สอนให้จนหมดวิชาความรู้ดีพินนั่นแหละเพื่อลูกศิษย์ได้ความรู้ในการดีดพินแล้ววันนี้ก็เกิดมานะทิฏฐิขึ้นมาแล้วเอ๊ะเรานี่มันก็นับว่าขอใช้แล้วนะการดีดพินเนี่ยเอาเราจะต้องแข่งกับอาจารย์บัดนี้นะก็ไปพูดกับชาวเมืองประกาศบอกว่าข้าพเจ้าจะดีดพินแข่งกับอาจารย์ในวันนับแต่วันนี้ไป7วันท่านทั้งหลายจงมาฟังมาชมเหมือนกันนะเมื่อปุโรหิตอาจารย์นี่รู้เข้าอย่างนี้ก็วิตกวิจารเอ้ยเรานี่มันก็แก่แล้วรู้ถ้าจะดีดพินนี่สู้คนหนุ่มไม่ได้หรอถ้าหากว่าเราเกิดไปแพ้ในเวทีอย่างนั้นเนี่ยเราจะเอาชื่อเสียงไว้ที่ไหนเหมือนกันคิดอะไรก็กลุ้มใจวันนี้อย่างว่าวันพรุ่งนี้นะจะเป็นวันนัดแข่งกันค่ำคืนวันนี้ปุโรหิตอาจารย์ก็นึกว่าเราไม่เอาละจะหนีไปตายในป่านู้นดีกว่าที่จะไปแข่งขันกับเด็กๆอันนั้นแล้วไปแพ้เขาว่างั้นคิดแล้วก็หนีจากบ้านไปพอดีไปถึงต้นไม้ตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งก็เลยไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ใต้ต้นไม้ตะเคียนต้นนั้นก็นึกถึงบุญบารมีที่ตนได้สร้างมาได้ทำมาอธิษฐานว่าด้วยอำนาจบุญญาบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาหากมีจริงแล้วก็ขอให้ช่วยแก้ไขอุปสรรคอันนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีเถิดงั้นก็อธิษฐานอย่างนี้มันก็ร้อนถึงพญาอินทร์อย่างว่านั่นแหละพญาอินทร์ก็เล็งที่พระเนตรลงมาก็รู้ได้โอ้อันนี้พอหน่อโพธิสัตว์นี้กำลังวิตกทุกข์ร้อนกับการดีดพินแข่งกันกับลูกศิษย์กลัวละกลัวจะสู้ลูกศิษย์ไม่ได้ฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องลงไปช่วยพระยาอินจึงหายจากเทวโลกลงมาแสดงตนให้ปรากฏ ให้ปุโรหิตอาจารย์นั้นได้รู้ว่าเป็นพญาอินที่มานี่ก็มาเพื่อมาแนะนำวิธีดีดพินให้เพื่อเอาชนะเด็กหนุ่มคนนั้นแล้วพญาอินก็แนะนำให้ดีดอย่างนั้นดีดอย่างนั้นปุโรหิตก็จำเอาไว้แล้วขอให้ดีดอย่างนี้นะเวลาแข่งขันประชันหน้ากันว่างั้นแล้วต้องมีหวังชนะแน่ว่างั้นนะวันนี้ถึงวันรุ่งขึ้นมากับตกจัดแจงตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็ไปสู่เวทีคนหลายก็มามุงดูกันมากมายก่ายกองวันนี้อาจารย์ทิสาปาโมกนั่นก็ให้อันเด็กหนุ่มนั่นดีดพินก่อนวันนี้ได้เวลาแล้วเด็กหนุ่มนั่นก็ดีดพินตามที่อาจารย์สอนนั่นไปจนหมดวิชาครูแล้ววันนี้ก็จบลงจบแล้วหรือจบแล้วถ้าวันนี้อาจารย์ก็ดีดขึ้นวันนี้พอดีดขึ้นไปเสียงพินมันดังไพเราะเพราะพิงกลัวเสียงพินธรรมดานี่เสียงดังกังวานไปทั่วเมืองพาราณสีเนี่ยตกลงในที่สุดเด็กหนุ่มคนนั้นก็แพ้อาจารย์ปุโรหิตอาจารย์นั้นก็แพ้อย่างนั้นแล้วบาปกรรมที่มันอกตัญญูจะแข่งดีกับครูชาวเมืองเขาก็ไม่เห็นดีเห็นชอบไอ้แกนี่มันไม่สมควรจะอยู่ในสังคมเพราะเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักคุณของคนพอว่าแล้วก็เจ้าหนุ่มนั่นก็ถูกประชาทันตายอยู่ในที่นั้นเองอันนี้ที่ยกเรื่องราวเหล่านี้มาพูดให้ฟังก็ขอให้ถือเอาใจความที่ว่านั่นแหละพระโพธิสัตว์เมื่อไปนั่งอยู่ได้ต้นตะเคียนนั่นใต้ต้นตะเคียนได้อธิษฐานถึงบุญบารมีที่ตนได้สร้างมาเนี่ยนั่นแหละถ้าว่าเพื่อไม่ได้อธิษฐานถึงบุญบารมีอย่างนั้นพญาอินทร์ก็ไม่รู้เลยไม่รู้อ่ะให้เข้าใจถ้าบุญน้อยอธิษฐานอย่างไรมันก็ไม่รู้พระยาอินก็รู้ไม่ได้เพราะมีกำลังน้อยฉะนั้นบุญต้องมีกำลังมากอย่างนี้อธิษฐานไปบุญนั้นจึงไปกระตุ้นใจของพระยาอินหรือเทวดาตนใดตนหนึ่งอย่าไปเข้าใจผิดว่าเมื่อแนะนำอย่างนี้แล้วหากเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นมาได้อธิษฐานถึงบุญบารมีที่ตนทำมาแล้วอุปสรรคนั้นก็ไม่ระงับดับไปก็จะหาว่าที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้นไม่มีความจริงอย่างนี้ได้ชื่อว่าเข้าใจผิดไปก็เมื่อบุญบารมีของตนยังน้อยไปเช่นนี้นะอธิษฐานอย่างไรมันก็ไม่สามารถจะไปถึงเทวดาอินทร์พรหมได้เนี่ยขอให้เข้าใจถ้าอธิษฐานแล้วอุปสรรคนั้นยังระงับไปไม่ได้ก็ขอให้รู้ว่านี่บุญบารมีของเราก็ยังไม่มากพอเอาละอย่างนั้นเราก็จะต้องสร้างบุญบารมีต่อไปตั้งใจลงไปอย่างนี้ได้ชื่อว่าเห็นถูกเห็นถูกต้องเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจวันนี้ก็ได้ทำบุญกันสองกองบุญกองบุญหนึ่งก็นี่โยมจังหวัดลพบุรีได้นำเครื่องอัดเทปมาถวายเครื่องหนึ่งนั่นแหละอยู่ลพบุรีซึ่งไม่ได้คุ้นเคยกันแต่บางทีก็อาจจะได้พบกันแต่จำไม่ได้แต่เพื่อนเราได้ฟังเทปธรรมะของหลวงปู่แล้วก็พอใจเข้าใจได้จึงคิดส่งเสริมซื้อเอาเครื่องอัดเทปนั่นมาถวายเผื่อว่าเครื่องเก่ามันชำรุดทรุดโทรมไปก็จะได้ใช้เครื่องใหม่แทนอันนี้ก็จึงได้ชี้แจงให้ฟังแล้วว่าการคิดเช่นนี้ก็นับว่าเป็นความคิดที่มีประโยชน์เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะซึ่งการให้สิ่งทั้งปวงดังนี้การที่ให้เครื่องอัดเทปเป็นทานก็เท่ากับว่าให้ธรรมเป็นทานนั่นเอง ก็ว่าเมื่อท่านเอาไปอัดธรรมะเข้าไปในม้วนเทปแล้วเอาแจกคนไปคนไปได้เปิดฟังเข้าไปก็ได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถละชั่วทำดีได้อย่างนี้นะเขาก็มีความสุขไม่ใช่สุขแต่เฉพาะชาตินี้มีความสุขทั้งในชาตินี้ชาติหน้าต่อไปก็ได้ชื่อว่าเราได้ให้ความสุขเป็นทานก็ว่าได้ดังนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าการให้ทำเป็นทานนี่ชนะการให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพราะว่าการให้ผ้านุ่งผ้าห่มการให้ข้าวน้ำรับประทานแล้วก็อิ่มไปผู้ใดได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้ารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่เขาทำชั่วมาแต่ก่อนเขาก็รู้สึกตัวได้เขาละความชั่วนั้นเสียแล้วเขาก็ตั้งใจทำความดีเขารู้จักอุบายวิธีชำระจิตให้ผ่องใสสะอาดเขาก็ทำความเพียรชำระใจที่เศร้าหมองอยู่ด้วยบาปอกุศลนั้นให้เป็นใจที่ผ่องใสสะอาดปราศจากบาปที่เขาทำชั่วมาแต่ก่อนเขาก็รู้สึกตัวได้เขาละความชั่วนั้นเสียแล้วเขาก็ตั้งใจทำความดีเขารู้จักอุบายวิธีชำระจิตให้ผ่องใสสะอาดเขาก็ทำความเพียรชำระใจที่เศร้าหมองอยู่ด้วยบาปอกุศลนั้นให้เป็นใจที่ผ่องใสสะอาดปราศจากบาปอกุศลต่างๆไปเขาก็มีความสุขละโลกนี้ไปแล้วเขาก็บันเทิงในสวรรค์ได้ชื่อว่าเราได้ให้ความสุขแก่เขาทั้งชาตินี้และชาติหน้าความสุขนั้นก็ย้อนมาถึงผู้ให้ทานมันเป็นงั้นผู้ให้ทานผู้ให้ทำเป็นทานนี่อานิสงส์เกิดไปชาติใดก็จะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักบาปบุญคุณโทษไม่ใช่ประโยชน์และฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พลันเข้าใจง่ายดีไม่อึดอัดขัดข้องอย่างนี้นะนี่แหละอานิสงส์แห่งการให้เครื่องอัดเทพเป็นทานก็เท่ากับว่าได้ให้ทำเป็นทานโดยปริยายการทอดกฐินอย่างนี้นี่เป็นประเพณีมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์รับกฐินแก่ผู้มีศรัทธาได้มาทอดถวายแต่ระเบียบการทอดกฐินนี่มันก็ไม่เหมือนอย่างทอดผ้าป่าหรือถวายทานทั่วๆไปหมู่นั้นมันมีข้อห้ามและมีข้ออนุญาตอยู่สำหรับภิกษุนะภิกษุผู้รับกฐินจะต้องได้รับอานิสงส์ห้ามาติกา8อย่างนี้นะไอ้ทายกทายิกาผู้ทอดถวายก็ได้รับอานิสงส์สัพผลมากมายกายกองเพราะว่ากองกฐินนี่โดยมากก็จัดกันไม่ใช่แต่มีแต่ผ้าไกลจัดให้มีผ้าห่มหนาวหมอนหนุนศีรษะแล้วก็เครื่องครัวเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆหมู่นี้มีดพระเสียมขวัญอะไรเรียกว่าเครื่องใช้ในวัดวาอารามนี่ก็นิยมหามาก็ได้ชื่อว่าเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญไปทางด้านวัตถุส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นนะแล้วสำหรับผ้าไกลนั้นก็พระภิกษุสองสามเณรก็จะได้ใช้ได้ห่มคลุมเข้าไปตามธรรมเนียมของผู้บวชในพุทธศาสนานี้ก็ต้องมีเพศต่างจากคฤหัสถ์อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยพวกเราที่ทำกันอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าเราทำตามประเพณีมาแต่ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตอย่างไรพวกทายกทายิกาก็พากันจัดกันทำอย่างนั้นแต่สมัยครั้งพุทธกาลเพื่อนไม่มีจักเย็บผ้าเหมือนสมัยนี้ต้องได้เย็บมือกันเมื่อทายกทายิกาถวายผ้ากฐินเสร็จแล้ว พื่อนก็เอาไปกะไปตัดตัดเป็นขันเป็นขันออกไปแล้วไปเน่าอีกทีหนึ่งเน่านั่นคือว่าเย็บด้นด้นด้นห่างห่างไปแล้วแถมยังมีไม้สะดึงอีกคือทำไม่แบบออกเป็นตาหมากรุกจะทำเป็นขันห้าก็ทำเป็นห้าตาเอาไม้ทำเป็นตาอย่างนั้นแล้วก็เอาผ้าที่เน่าแล้วนั่นเย็บติดกันห่างๆแล้วนั่นเอาไปขึงใส่กับไม้สะดึงอันนั้นขึงใส่ไว้ดีแล้ววันนี้ก็เย็บตามนั้นเลยนะแต่ก่อนนะเพราะฉะนั้นการเย็บผ้ากฐินตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะจึงล่าช้ามากช่วยกันเย็บเอาทั้งวันก็จึงแล้วดังนั้นเนี่ยเพื่อนจึงชอบนิยมตั้งเย็บเอาแต่ผ้าสบงนั้นสำหรับปราณกฐินนะเพราะผ้าสบงมันผืนเล็กมันเสร็จเร็วหน่อยผ้าจีวรสังฆาติมันผืนใหญ่นานแล้วสำหรับสมัยนี้นะเครื่องเย็บผ้ามันมีมันทันสมัยจะมันเย็บด้วยไฟฟ้าก็มีเย็บด้วยไม่ใช้ไฟฟ้าด้วยเท้าเอาเท้าเหยียบเอาก็มีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเย็บผ้าสมัยทุกวันนี้ผ้ากฐินก็ดีไม่ลำบากเลยเมื่อญาติโยมถวายกันเสร็จแล้วนี่ก็ไปกะไปตัดกันเสร็จแล้วก็เย็บเข้าไปภายในชั่วโมงกว่าก็เสร็จไปเลยผ้าสบงผืนหนึ่งไปอย่างนั้นตัดเย็บแล้วก็ย้อมย้อมแล้วก็ตากให้แห้งในวันนั้นแล้วก็พินทุกอธิษฐานกรานให้ทันในวันนั้นไม่ให้เลยวันนั้นไปถ้าเลยวันนั้นไปแล้วไม่เป็นกฐินอันนี้เพราะฉะนั้นการทอดกฐินนี่จึงชื่อว่ามีระเบียบแตกต่างไปจากการให้ทานอย่างอื่นๆขอให้ญาติโยมเข้าใจไว้แต่แล้วพูดถึงว่าการทอดกฐินนทานกับการบังสกุลหรือการถวายทึกซึ่งหน้าเลยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรอย่างนี้จะมีอานิสงส์ผลมากน้อยกว่ากันอย่างไรแต่คนส่วนมากเข้าใจว่าการทอดกฐินแหละมีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงนิยมทอดกฐินกันแต่ละวัดละวาแม้จะมีพระเพียงองค์สององค์ก็ทอดความเข้าใจของญาติโยมยังไม่รอบคอบพอเรื่องมันนะแต่แล้วพระก็ต้องได้อนุโลมตามเพราะว่าญาติโยมนิยมกันมากเหลือเกินทุกวันนี้นะก็ต้องหาพระทางวัดอื่นนู้นไปร่วมธรรมดารับกฐินนี้ต้องมีพระตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปจึงรับได้รูปหนึ่งรับกฐินอีกสี่รูปเป็นสงฆ์อภโรคสวดมอบผ้านั้นให้แก่ผู้รับเป็นงั้นดังนั้นน่ะการที่ว่าทอดกฐินมีอานิสงส์มากกว่าอย่างอื่นไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าการให้ทานที่จะได้มีผลมากนั้นต้องพร้อมด้วยองค์สามเท่านั้นแหละองค์สามนั่นคืออะไรอ่ะองค์สามคือหนึ่งผู้ให้ทานนั้นก็เป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์หมายความว่ามีศีลห้ามาแต่ก่อนแล้วนะไม่ใช่ไปมีศีลเอาแต่เฉพาะจะถวายทานเท่านั้นนี่เป็นองค์อันหนึ่งสองทายทานที่หามานั้นหามาได้โดยทางสุจริตไม่ช่อไม่โกงไม่ลักไม่หลอกลวงเอาของผู้อื่นมาให้ทานสามผู้รับทานนั้นก็เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ได้แก่สาวกสงฆ์ของพระพุทธเจ้านี้เองเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมในวินัยด้วยดีมีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจทำกิเลสตัณหาน้อยเบาบางไปหรือว่าทำอาสวะให้หมดสิ้นไปเมื่อประกอบไปด้วยองค์สามอย่างนี้ล่ะการถวายทานนั้นจึงมีผลมากนะขอให้เข้าใจ ถ้าหากว่าการถวายทานจะไปถวายกฐินหรือผ้าป่าบังสกุลหรือถวายสังฆทานประเภทอื่นๆก็ตามถ้าไม่พร้อมด้วยองค์สามนี้อานิสงส์มันก็ไม่มากเช่นเดียวกันเป็นงั้นฉะนั้นเราจะถวายทานประเภทไหนๆก็ตามถ้าพร้อมด้วยองค์สามนี้แล้วอานิสงส์มันก็มากขอให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันดังนั้นนะก็พากันสำรวจตรวจดูว่าการให้ทานของเรานั้นประกอบด้วยองค์สามไหมอันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ให้ทานจะพึ่งพิสูจน์ให้รู้ว่าองค์สามนั้นเราได้แล้วหรือยังนั่นแหละพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระปัญญาปรีชาเฉลียวฉลาดมากทรงรู้สิ่งใดที่ควรและไม่ควรสิ่งใดที่มีผลมากมีผลน้อยพระองค์รู้แจ้งไปหมดเลยเนี่ยจึงได้ทรงแสดงแนวทางปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทอันลัทธิอื่นศาสนาอื่นนั่นนะคำสอนของลัทธิอื่นไม่รอบคอบเหมือนอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนลัทธิอื่นนั้นเท่าที่ศึกษาดูแล้วก็มีถูกอยู่บางแง่บางมุมบางเรื่องเท่านั้นแหละไอ้บางเรื่องน่ะมันผิดไปจากความเป็นจริงอย่างเช่นว่าพระเจ้าสร้างโลกอย่างนี้นะมันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้เลยอย่างนี้แหละพระเจ้าที่ไหนจะมีอิทธิปาฏิหาริย์ไปสร้างโลกนี้ให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้พระองค์ตรัสรู้แจ้งกับหนึ่งหนึ่งจะตั้งขึ้นมาได้นะแล้วกลับหนึ่งๆจะเสื่อมไปหมายความว่าแผ่นดินอันนี้นะเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันจะต้องอยู่ไปได้ถึงกลับหนึ่งแล้วมันจะเกิดไฟประไลกันไหม้แผ่นดินอันนี้เป็นพัทธุรีไปเป็นเท่าเป็นฐานไปเลยแล้วก็เกิดเป็นน้ำขึ้นมาเมื่อเป็นน้ำเกิดมีไฟไหม้แล้วเกิดฝนตกฝนตกดับไฟแบบนี้ไฟดับไปก็น้ำเต็มโลกอันนี้นะเหมือนเมื่อมีน้ำขึ้นมาแล้วเกิดมีลมอันนี้ลมพัดน้ำกระเพื่อมไปมากระทบกันไปกระทบกันมานานแสนนานนะน้ำนี่ก็ข้นเข้าข้นเข้าในที่สุดก็เลยแข็งเป็นก้อนขึ้นมาแต่ทีแรกมันก็เป็นธาตุที่อ่อนๆละเอียดท่านในตำราท่านเรียกว่าง่วนดินนะง่วนดินนี่มีรสอร่อยมีกลิ่นหอมส่งขึ้นไปจนถึงพรหมโลกโน่นนะพวกพรหมนั้นลงมากินง่วนดินนี่ติดรสชาติของง่วนดินนั้นหนีไปไม่ได้กินนานเข้านานเข้าง่วนดินก็หยาบเข้าหยาบเข้าวันนี้แต่ก่อนพรหมนั้นน่ะเหาะเอิ้นเอิ้นอากาศได้ท่านพอกินง่วนดินนี่นานไปง่วนดินหยาบเข้าไปหยาบเข้าไปซานก็เสื่อมเหาะไม่ได้เลยบัดนี้เหาะไม่ได้บัดนี้ก็อันธรรมดาพรหมเนี่ยมันไม่มีเพศหญิงเพศชายนะเป็นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อเพศมันหยาบเข้าหยาบเข้าแล้วมันก็กลายเป็นเพศหญิงเพศชายขึ้นมาผู้ใดเคยเป็นผู้หญิงมาแต่ก่อนก็เกิดเป็นเพศหญิงขึ้นมาผู้ใดเคยเกิดเป็นผู้ชายมาแต่ก่อนก็เกิดเป็นเพศชายขึ้นมาอย่างนี้นะนี่แหละเมื่อเกิดเป็นเพศหญิงเพศชายขึ้นมาแล้วมันก็เกิดราคะตัณหาขึ้นก็เป็นเหตุให้สมสู่อยู่ด้วยการสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมีลูกมีหลานขึ้นมาแผ่นดินก็แข็งขึ้นตรงไหนที่น้ำมันข้นๆมันเกาะติดกันมันไม่ละลายมันก็กลายเป็นภูเขาไปตรงไหนมันเป็นที่น้ำน่ะมันลาบไปอย่างนี้เมื่อมันแข็งกระด้างเข้าแล้วมันก็เป็นที่ลาบอย่างนี้แหละนี่แหละพัทธกัปนี้ตั้งขึ้นเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์เราจึงว่าได้เกิดมาที่จริงมนุษย์เรานี่เกิดมาจากพรหมนะเหตุดังนั้นเมื่อสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นในโลกมนุษย์จึงได้ถือท่ามหาพรหมนับถือพรหมเป็นใหญ่เป็นที่พึ่งเลยก็เพราะมันเอากำเนิดมาจากพรหมนั่นเองนี่มนุษย์เรานี่นะเป็นอย่างนั้น แล้ววันนี้นี่พูดลัดๆเอานะอันกลับถึงมันจะสิ้นไปเนี่ยมันต้องมีพระอาทิตย์ขึ้นมาถึงเจ็ดดวงนู่นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาถึงเจ็ดดวงแล้วก็ร้อนเต็มที่เลยจึงได้เกิดไฟไหม้แผ่นดินขึ้นมันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่พัทธกัปนี้จะหมดไปนะขอให้เข้าใจพัทธกัปนี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสรู้ในโลกแล้วต่อจากนั้นไปก็คนก็อายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงในที่สุด5ปีแต่งงาน10ปีตายเท่านั้นแหละแล้วก็หมดเลยนะฮะนี่วันนี้เกิดไฟประไรกันไหม้โลกขึ้นมาแล้วก็ตั้งกลับใหม่กันใหม่ขึ้นมาในพัทธกัปต่อไปนี่จะมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดถึง10พระองค์เพราะฉะนั้นแหละพวกเราขอให้พากันพยายามละความชั่วออกจากตัวแล้วพยายามกระทำคุณงามความดีเข้าไปฝึกจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้นึกถึงความตายบ่อยๆแล้วจิตใจมันจะไม่ได้ห่วงได้หวงอะไรต่ออะไรในโลกนี้แล้วก็จะชีวิตนี้ก็จะมีความสุขความเจริญไปก็จะได้ไปเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นได้ในชาติปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นนะมันก็มีอย่างนี้แหละครั้งพุทธเจ้านั้นตามตำราท่านกล่าวไว้ทายกทายิกาผู้ครองเรือนนี่แหละใครมีโอกาสว่างจากการจ้างงานบ้างก็พากันเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล8แต่ไม่โกนผมปฏิบัติวัดวาอารามรับใช้พระเจ้าประสงค์ไปสมมาสมควรพอนึกว่ามีกิจการงานในวัดแล้วก็ลากลับเข้าบ้านนุ่งดำห่มดำตามเดิมไอ้พวกพราหมณ์นี่เขาถือกันแต่ข้างนั้นนะถือกันว่าถ้าใครโกนผมแล้วผู้นั้นได้ชื่อว่าตัดกิเลสแล้วถ้าหากว่าเห็นใครโกนผมไปอยู่วัดแล้วออกมาอยู่ในบ้านเขาตำหนิตีเตียนกันมากดังนั้นพวกที่เข้ามาอยู่วัดชั่วคราวจึงไม่โกนผมเมื่อถึงเวลากลับบ้านก็กลับไปไอ้พวกที่จัดตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าจะปฏิบัติธรรมเรื่อยไปไม่คำนึงถึงบ้านถึงช่องก็โกนผมโกนคิ้วแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล8ไปมันก็มีหลายขั้นตอนการปฏิบัติธรรมเอ้าผู้ไม่มีโอกาสได้มานุ่งขาวห่มขาวได้มีโอกาสบางครั้งบางคราวได้เข้าวัดเข้าวาไปฟังเทศฟังธรรมบ้างทำบุญบ้างอันนี้ก็ระดับหนึ่งอันนี้นะทางคมนาคมมันสะดวกไม่เหมือนแต่ครั้งพุทธเจ้าครั้งพุทธเจ้าไม่มีรถลาถนนทางเจดีย์อย่างนี้ก็ไม่มีมีแต่ทางล้อทางเกวียนแต่คนสมัยนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วประทับอยู่เมืองสาวัตถีวัดเชตวันารามหนึ่งชวนกันจัดทายทานใส่ล้อใส่เกวียนแล้วก็พร้อมกันเดินทางไปพ่อพระพุทธเจ้าไปตั้งโรงครัวลงไปทำอาหารการบริโภคถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ฟังธรรมไป3วัน7วันเมื่อเครื่องครัวเสร็จแล้วหมดแล้วก็ทูลลากลับบ้านกลับช่องเดินทางไปตั้ง7วันยังถึงก็มี15วันยังถึงก็มีสมัยนั้นรถราไม่มีแต่ว่าสมัยทุกวันนี้พวกเราเนี่ยบุญหลายเราไม่ได้กลากกรรมลำบากเหมือนครั้งพระพุทธเจ้าดังนั้นชาวกรุงเทพมหานครนะเป็นผู้มีบุญวาสนามีปัญญารู้จักว่าเนื้อนาบุญอยู่ที่ไหน ก็พากันสืบก็ศึกษาให้รู้ก็พระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้แต่หมายเอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินัยจนละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศบ้างโดยชินเพลิงบ้างอย่างนี้จึงเรียกว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สรรเสริญว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกผู้ต้องการบุญกุศลแล้วก็ไปหว่านพืชคือให้ทานในพระสงฆ์เหล่านั้นบุญกุศลก็มีผลมากมายเหมือนอย่างบุคคลที่ไปหว่านพืชลงในดินที่ดีดีดินชุ่มดินมีรสมีน้ำชุ่มพืชต่างๆมันก็งอกงามเจริญขึ้นที่ดอกออกผลให้เจ้าของได้เต็มที่เนี่ยนั่นแหละแต่ไร่หรือนาของคนเราที่มันจะได้ผลดีมันจึงต้องเลือกอะไรเลือกที่ดินนะถ้าไปทำนาในที่ดอนอย่างนี้ก็ไม่มีทางจะได้เพราะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงถ้าไปทำสวนใส่ที่ลุ่มน้ำแช่ต้นผลหมากรากไม้ก็ตายเพราะไม้ชนิดนั้นมันไม่ทนต่อน้ำไอ้อย่างนี้เลยฉันใดผู้แสวงบุญผู้ต้องการบุญผู้สั่งสมบุญให้ทานก็ต้องมีผู้รับไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปวางไว้บนร้านเหมือนอย่างเขาบวงสรวงเทวดาอินพรหมเรียกร้องให้มาอยู่มากินไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าทำบุญนะมันให้ทานเนี่ยมันต้องมีผู้รับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางระเบียบไว้ว่าผู้ให้ทานที่จะมีผลมากนั่นนะมันต้องพร้อมด้วยองค์สาม 1. ผู้ให้ทานต้องมีศีลบริสุทธิ์คือมีศีล 5บริสุทธิ์เนี่ย 2. ทายทานที่แสวงหามาได้นั่นต้องหามาโดยทางสุจริตไม่ชอบไม่โกงไม่หลอกลวงเอาของคนอื่นมาทำบุญให้ทาน 3. ผู้รับทานนั้นก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามซึ่งเรียกว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าพร้อมด้วยองค์สามอย่างนี้แล้วการให้ทานท่านให้ชื่อว่าอุตมทานแปลว่าทานอันเลิศหรือว่าทานอย่างสูงเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้มีปัญญาอย่างว่านั้นแหละโดยมากชาวกรุงเทพนี่เท่าที่สังเกตมาก็พากันเดินทางนอนแล้วจากกรุงเทพไปสู่ชนบทมีสำนักสงฆ์มีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนป่าดงพงไพก็บุกเข้าไปหรืออยู่ตามถ้ำตามนั้นก็บุกเข้าไปเพราะทุกวันนี้เนี่ยไอ้หน่วยพัฒนาการก็กระจายกันอยู่ทั่วๆไปที่เรียกว่ากรฟกลางหรือว่าหน่วยรพช.หากว่าญาติโยมไปทำที่พักขึ้นตรงไหนที่พักพระขึ้นจะเป็นในป่าในเขาท่านเมื่อพอที่จะทำทางรถไฟได้หน่วยกรพกลางเขาก็ช่วยเหลือทำถนนหนทางเข้าไปให้อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ขัดข้องเลยจะพระทุกวันนี้จะแม่นอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำที่ไหนญาติโยมก็ไปถึงได้เพราะทางมันสะดวกนี่แหละจึงว่าเป็นบุญวาสนาของพวกเราอย่างวัดนี้แหละอย่างนี้นะอยู่บนหลังเขาแต่เขาก็ไม่สูงชันเกินไปก็ทำทางลาดปูนซีเมนต์ขึ้นมาแต่ก่อนนี่ทางลูกรังเวลาฝนตกซอกมันก็เป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องรถขึ้นลำบากเลยก็จึงได้ลาดปูนซีเมนต์เสียตลอดถึงหน้าศาลาวันนี้รถใดๆก็ขึ้นได้เลยวันนี้มันก็สะดวกสบายขึ้นอย่างนี้นับว่าพวกเราได้มาเกิดในยุคในสมัยนี้นะมันก็เป็นบุญเป็นวาสนาอย่างหนึ่งเพราะว่าสมัยวิทยาศาสตร์มันเจริญนั่นแหละสิ่งอำนวยความสะดวกในการไปการมาการอยู่อะไรก็นับว่า มีพร้อมเลยจึงว่าพวกเราที่ได้เกิดมาในยุคนี้ก็ยังว่าโอ้ให้พากันทำความพอใจดีใจว่าชีวิตของเราเกิดมาในยุคนี้ก็นับว่าเป็นบุญกุศลอันหนึ่งบุญกุศลแต่งเรามาพบพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้รับความสะดวกสบายในการแสวงบุญต่างๆมันจึงเป็นโอกาสของเราที่จะต้องแสวงบุญให้เต็มที่บุญภายนอกเราก็ทำกันอย่างนี้แหละเราเที่ยวไปในวัดวาอารามต่างๆบริจาคทรัพย์ออกบำรุงตามกำลังความสามารถแต่ที่เราบำรุงวัดในบัดนี้ก็คือว่าไปที่ไหนมาที่ไหนก็สำรวมรักษาจิตใจของตนให้ตั้งมั่นไม่ให้ใจวอกแวกหวนไหวไปตามกระแสของโลกในเมื่อในขณะที่เราแสวงบุญอย่างนั้นอันเถอะเวลาเราแสวงบุญอย่างนี้เราไม่ตั้งอกตั้งใจมันก็จิตใจของเราก็ไม่หนักแน่นไม่ตั้งมั่นอยู่ในบุญนะมันก็ไปตั้งมั่นอยู่ในเรื่องภายนอกนู่นอารมณ์ภายนอกนู่นฉะนั้นเวลาเช่นนี้เราควรที่จะตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เสียถ้าไม่ใช่เวลาเช่นนี้แล้วเราก็ตั้งใจไม่ค่อยได้ถ้าไม่มาสู่สถานที่ฝึกค้นอบรมอย่างนี้อยู่ตามลำพังเนี่ยก็มีแต่เพลินมีแต่เมาไปตามเรื่องต่างๆนั่นนะไปอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นคำว่าวัดภายในนั่นหมายถึงการฝึกฝนจิตใจอันนี้การสำรวมใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่